Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26 noyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Fergusonda vaziyat hamon qaltis. Suriyada havo hujumida salkam 100 odam o'lgan.
One point of the goal is to have people talk about Astana like Dubai. It's not to be Dubai.
Markaziy Osiyo davlatlarining bugungi milliy o'zligi qanday?
We've seen more provocative actions, more blatant disregard for the agreement.
AQSh Ukrainaga qurol uzatadimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyalik faollarning aytishicha, bugun Suriya harbiy havo kuchlari hujumi natijasida Raqqa shahrida kamida 95 odam o'lgan, 52 nafari oddiy fuqarolar, 120 kishi jarohatlangan. Suriyada 2011 yil martidan beri avval prezident Bashar Asadga qarshi isyon boshlandi. So'ng mamlakatda islomiy jangarilar kuchga to'lib, o'z hokimiyatini o'rnata boshladi va mamlakat sharqini bosib oldi. Ayni paytda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya jangarilarni havodan nishonga olmoqda. Islomiy davlat qo'shni Iroqda ham faol. Pokiston janubi-g'arbidagi Kvetta shahrida qurollangan odamlar poliomiyelitga qarshi emlash bilan shug'ullangan guruhga hujum qilib, kamida 4 odamni o'ldirgan, bir nechtasi yaralangan. Qurbonlardan 3 nafari ayollar. Yaralangan tibbiy xizmatchilardan birining aytishicha, mototsikl mingan 2 odam ular ketayotgan mikroavtobusga yaqinlashib o't ochgan. Bosh vazir Navoz Sharif hujumni qoralab emlash kampaniyasiga qarshi chiqayotgan insonlarni Pokiston dushmanlari deb atadi. So'nggi 4 yilda 70ga yaqin tibbiy xizmatchi va ularning xavfsizligi bilan shug'ullangan odamlar immunizatsiya paytida hujumlarda o'lgan. Dunyoda poliomiyelit bilan kasallangan odamlarning 85% Pokistonda yashaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning Missuri shtatida joylashgan Ferguson shaharchasida 2 kundan beri notinchlik. Qora tanli o'smirni otib o'ldirgan oq tanli politsiyachining sud tomonidan javobgarlikdan ozod etilishi shahardagi qora tanli aholini junbushga keltirdi. Amerikaning boshqa shaharlarida ham sud qarorini adolatsiz deb bilgan odamlar ko'chaga chiqib namoyish qildi. Fergusonda mashinalar yoqildi, do'konlar o'marildi. Tartibni tiklash uchun 2000 dan ziyod milliy gvardiyachi safarbar etildi. Politsiya shahar hokimiyati yonidagi namoyishni noqonuniy deb odamlarga tarqalishni buyurdi va bo'ysunmaganlar hibsga olinishini aytdi. Yarim soat ichida hudud ulardan tozalangani aytiladi.
But I didn't see a lot of peaceful protest out there tonight. And I'm disappointed about that. I'm not saying there weren't folks out there that were out there for the right reason. I'm not saying that wasn't the case.
Mahalliy politsiya boshlig'i Jon Belmarning aytishicha, 44 odam tunda hibsga olingan, jami esa 2 kunda 100 odam ushlangan. Namoyishlar St. Louis, Cleveland, Seattle, Washington, Nyu-York shaharlarida ham o'tkazildi.
First and foremost, we are a nation built on the rule of law. And so we need to accept that this decision was the grand jury's to make.
Prezident Barak Obama vayronalarga qo'l urganlarni jinoyatchi deb ularni jazolashga chaqirdi. Shu bilan birga prezident odamlarning sud qarorini adolatsiz bo'lganini bilishini tushunaman dedi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha, Turkmanistonda 10 dan ortiq odam g'oyib bo'lgani, ularning o'g'irlangani aytilmoqda. Tashkilot Turkmaniston hukumatini ularning taqdiri, ularning qayerdaligi, qay ahvoldaligi haqida oilalariga zudlik bilan xabar berishni talab qilmoqda. Ayrimlari uzoq muddatga qamalgan deyiladi guruh ma'lumotnomasida. Tashkilotga ko'ra, ular 2002-yilda marhum prezident Saparmurod Niyozovning joniga qasd qilish harakatida ayblangan.
And to this day, there are dozens of people languishing in Turkmen prisons, and their families have no idea where they are, or in fact, whether they're dead or alive.
12 yildan beri bu borada sukut saqlanmoqda. Odamlar aziyat chekyapti. Turkmaniston hukumati haqiqatni, ular o'likmi, tirikmi, bu odamlarning yaqinlariga aytishi zarur, deydi Human Rights Watch tashkiloti vakili Rachel Denber. Rim papasi Fransisning aytishicha, Yevropa immigratsiya islohotiga muhtoj. Rim katolik cherkovi rahbari bugun Strasburgda Yevropa parlamentida so'zladi. Unga ko'ra, bu yili 3000 muhojir Italiya sohillariga yetaman deb nobud bo'lgan. O'rta Yer dengizi qabristonga aylanmasligi kerak, deydi u.
È giunto il momento di abbandonare l'idea di un'Europa impaurita e piegata su se stessa per suscitare e promuovere l'Europa protagonista.
Francis nazarda islohot o'tkazilmasa, qullikka barham berilmaydi, ijtimoiy ziddiyatlar kuchayadi. Yevroparlament a'zosi Jean-Luc Mélenchon papaning chiqishini tanqid qildi. Uning aytishicha, papa deputatlar bilan uchrashuvga kelgan edi, ammo buning o'rniga ma'ruza qildi. Siyosiy tahlilchilarga ko'ra, Yevropada aksincha rahbarlardan muhojirlarga qarshi chora ko'rish talab qilinmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Markaziy Osiyo davlatlarining bugungi milliy o'zligi qanday? AQSh Ukrainaga qurol uzatadimi? Afg'onistonda ayollar oldingiga nisbatan yaxshiroq yashamoqda, ammo vaziyat hali ham og'ir. Amishlar kim? Shu haqda reportajimizni tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Sovet ittifoqi qulagandan beri Markaziy Osiyo davlatlari milliy o'zligini topish yo'liga tushgan. Mamlakat qiyofasini, kelajagini u yerda qurilayotgan binolar orqali ham bilish mumkin, deydi Syracuse universiteti tadqiqotchisi Natali Koch. Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Bugungi Ostona, Ashxabod kabi Markaziy Osiyo shaharlariga nazar tashlasangiz, ulkan o'ziga xos me'morchilik majmualariga ko'zingiz tushadi. Ularni bir-biri bilan yoki Fors ko'rfazidagi Dubai kabi shaharlar bilan bog'lab turuvchi jihat nimada? Eng ulkan, eng chiroyli, eng ajoyib kabi orttirma sifat darajalariga javob beruvchi majmualar ekanida, deydi Syracuse universitetida mamlakatlar siyosiy qiyofasini shaharlardagi o'zgarishlar orqali o'rganuvchi Natali Koch.
But very frequently they are not actually in response to a popular request for such big towers, right?
Ko'pincha bunday imoratlar talab borligi uchun emas, balki qandaydir yangi qiyofalarini, o'zliklarini ifodalash uchun quriladi. Biz zamonaviy musulmon davlatlarimiz degan qarash bor bularning ortida, deydi olim. Tadqiqotchi so'zlariga ko'ra, Markaziy Osiyoning Qozog'iston va Turkmaniston kabi tabiiy zaxiralarga boy mamlakatlari kimozarga hashamatli imoratlar qurishda Birlashgan Arab Amirliklari kabi arab va musulmon dunyosining zamonaviy vakillaridan o'rnak olmoqda.
In my interview with Astana's master planner, Chikanayev, he told me that at one point that the goal is to have people talk about Astana.
Ostonaning bosh me'mori Chakanayev bilan suhbatlashganimda, u maqsadimiz odamlar Ostona haqida xuddi Dubay kabi gapirishlarini istaymiz deb aytgan edi. Dubay kabi bo'lishni emas, Dubay kabi gapirishlarini istaymiz deyapti. Ya'ni ular qurilishlar bo'yicha Dubaydan nusxa olmoqchi emas, ammo o'shanday shon-shuhratga erishmoqchi, dedi Koch. Birlashgan Arab Amirliklari o'zining islomiy madaniyat va urf-odatlarini saqlab qolish bilan birga dunyoning eng zamonaviy sayyohlik o'lkalaridan biriga aylangan. Qozog'iston ham sharq mamlakati ekanini unutmagan holda kelajagini ana shunday zamonaviy va ilg'or mamlakat sifatida ko'rishni istaydi. Natali Kochning aytishicha, zamonaviy arxitektura obidalari orqali Ostona va Ashgabat o'zini tobora sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlaridan farqli ekanini ko'rsatishga urinmoqda.
Ashgabat has pursued this in the curious fashion of pursuing Guinness Book of World Record titles.
Ashgabat ishni Guinnessning rekordlar kitobiga kirish bilan boshladi. Masalan, bu shahar dunyoning eng katta charxpalagini qurgan, oq marmardan iborat eng ko'p imoratlarga egaligi bilan ham Guinnessning rekordlar kitobidan o'rin olgan, deydi tadqiqotchi. Ehtiyoj bo'lmagan va sarflangan mablag'ni hech qachon oqlamaydigan bunday ulkan inshootlarni qurishdan maqsad nima, deya so'raydi Natali Koch. Bu qurilishlardan asosan kim manfaat ko'rmoqda?
Sample Construction Company is based in Turkey technically. It is
Masalan, idorasi Turkiyada joylashgan Sembol qurilish kompaniyasi Qozog'istonda ko'p loyihalarni amalga oshirgan. U Nazarboyevga yaqin bo'lgan odamlarga qaraydi. Bu tashkilot haqida Qozog'istonda ochiq gapirish xavfsiz emas. Noqonuniy qo'lga kiritilgan mablag'ni yuvishda tez-tez shunga o'xshagan kompaniyalar xizmatidan foydalanishadi, deydi amerikalik kuzatuvchi. Tadqiqotchining aytishicha, o'ziga xos ulkan inshootlarni qurish ko'plab mamlakatlar uchun xos. Ammo Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi mintaqasida bu asosan neft va boshqa tabiiy zaxiralarga boy o'lkalarda kuzatiladi. Ulkan obidalar qurish geosiyosiy sahnada siyosiy o'zlik va milliy qiyofani namoyish etishning o'ziga xos usulidir, deydi Koch. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden yaqinda Kiyevga qilgan tashrifi chog'ida Rossiyani Ukrainaga qarshi bosqinda aybladi, lekin Kiyevga qurol uzatishi mumkinligi haqida og'iz ochmadi. Biroq davlat kotibi o'rinbosari lavozimiga nomzodi ko'rsatgan rasmiy kongressdagi tinglovda Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qurol berishi kerak dedi. Bayden Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashuvdan so'ng bayonot berib, qo'shni Rossiyani sentyabrda imzolangan sulh bitimini buzganlikda aybladi.
We've seen more provocative actions, more blatant disregard for the agreement.
Tobora ko'p provokatsion harakatlarga guvoh bo'lyapmiz. Yaqinda imzolangan hujjat pisand etilmayapti, dedi Bayden. AQSh va G'arb davlatlari Rossiyani Ukraina sharqida isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda, qurol bilan ta'minlayotganlikda, harbiylarni u yerga yuborayotganlikda ayblab keladi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga yordam beryapti, ammo qurol bilan emas. Zirhli kiyimlar, avtomobillar shular jumlasidan. Biroq ayrim qonunchilar va rasmiylar Oq uyni mudofa uchun qurol berishga chaqirmoqda. Masalan, Milliy xavfsizlik maslahatchisining o'rinbosari Toni Blinken.
It remains on the table. It's something that we're looking at.
Masala muhokamada uni o'rganyapmiz, deydi. Blinkenning Senatdagi tinglovda aytishicha, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlariga qattiqroq javob berish kerak.
Given the serious Russian violations of the agreement that they signed, the Minsk Accord, that one element that could
Rossiyaning Minskda imzolangan sulh bitimini jiddiy buzganini hisobga olib, Ukraina qurolli kuchlari salohiyatini oshirishda yordam bersak, qurol uzatsak, Rossiyani hozirgi shashtidan qaytara olishimiz mumkin, deydi Blinken. Respublikachi kongressmen Stiv Stokman nazarida ham Ukrainaga o'zini mudofa qilishda yordam berish kerak.
Photographs, if you see what is happening, is important and people that look at them can't even look at what's happening. And yet
Ukrainadagi voqealar tasvirlangan fotosuratlarni ko'rib ham ayrim odamlar jim turibdi. Sukut saqlayapmiz. Qurolsiz hech bir mamlakat o'zini himoya qila olmaydi, deydi qonunchi. Biroq Washingtondagi Amerika universitetida Rossiya va Ukraina bo'yicha mutaxassis Kit Gardenning aytishicha, Ukraina hukumatining muammosi qurollarning yo'qligida emas, balki ichki tartibning yo'qligida.
Strengthening the Ukrainian state does not mean arming Ukraine with American weapons because they are a weapons producer.
Ukraina hukumatiga Amerika qurollarini berib, davlatni kuchli qilib bo'lmaydi. Axir Ukrainaning o'zi qurol ishlab chiqarsa, bu ular uchun umuman muammo emas, deydi tahlilchi. Rossiyaning ogohlantirishicha, AQSh Ukrainaga qurol uzatsa, mintaqada ahvol yanada beqarorlashishi mumkin.
Amerika ovozi internetda. AmerikaOvozi.org, AmerikaOvozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki AmerikaOvozi.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Afg'onistonda bugun xotin-qizlar bundan 12-13 yil oldingiga qaraganda yaxshiroq hayot kechirmoqda, bilim olmoqda, kasb, hunar o'rganmoqda, iqtisodiyot va siyosatda muhimroq rol o'ynamoqda. Biroq vaziyat hamon og'ir deya xavotir bildiradi Oxfam xalqaro insonparvarlik agentligi. Hokimiyatda ayollar juda kam va ularni qiynayotgan masalalar e'tibordan chetda. Nabahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Especially for this peace talks organized by the international community, we really didn't see any kind of meaningful participation of women.
Oxfam tashkiloti bosh mutaxassisi Jorid Kaminga Kobuldan qaytdi. Uning aytishicha, Taliban bilan tinchlik muzokaralarida ayollar qatnashmaydi. Shu kungacha 23 uchrashuv o'tgan bo'lsa, birortasida xotin-qizlarga o'rin berilmagan. Vaholanki, bu muzokaralarda nafaqat afg'on rasmiylari, balki g'arb diplomatlari ham ishtirok etgan. Mamlakat kelajagi va taqdiri muhokamada axir. Nega ayollar chetda qolib ketmoqda, deya so'raydi Jorid Kaminga.
It's really key that the new government and but also the international community really commits to what they promised before, saying, you know, women's rights should not be jeopardized.
3-4 dekabr kunlari Londonda Afg'oniston bo'yicha xalqaro anjuman bo'lib o'tadi. Oxfam unda xotin-qizlar yuzlashayotgan muammolar ko'tarilishi kerak deya undamoqda. Jamiyatda ularning roli oshmasa bo'lmaydi, chunki ayollar uning deyarli yarmi. O'quvchi va talabalarning bugun Afg'onistonda 40%ga yaqini qizlar. Har bir qaror ularning manfaatlarini yodda tutgan holda qabul qilinishi lozim, deydi Kaminga. Har qanday muzokara, yig'in yoki maslahat afg'on xotin-qizlarining fikri tinglanishi va tajribasi inobatga olinishi kerak. Yillar davomida xo'rlangan ayollar endigina yengil nafas ola boshladi. Ayollar hayotini osonlashtirmay turib, Afg'onistonda biror sohada progressga erishib bo'lmaydi, deydi gumanitar tashkilot xodimi. Uzoq yillik urushlar davrida xotin-qizlar ahvolini o'rgangan olima Ketrin Braun tinchlik muzokaralariga ayollar qo'shilmaganidan hayron emas. Dunyoda o'zi bunday davralarda o'tirganlarning atigi 4% ayollar, deydi ekspert.
We mustn't think of this as purely a Taliban issue or an Afghanistan issue. This is about conflict resolution worldwide, where women's voices are consistently devalued.
Ayollar fikriga jiddiy e'tibor bermaslik, ular bilan hisoblashmaslik, ularning siyosiy qarashlarini chetga surish nafaqat Taliban yoki butun Afg'oniston, balki global miqyosda kuzatiladigan muammo. Tinch jamiyatlarda ham xotin-qizlar fikri inobatga olinmaydi. Ularning roli cheklangan, dedi Brown. Anjumanlar va muzokaralarda qatnashish yoki xotin-qizlar taqdirini muhokama qilish bilan ularning muammolarini hal eta olmaysiz, deydi ekspert. Uning tahlilicha, xalqaro hamjamiyat ayollarning siyosiy roli oshsa, iqtisoddagi ulushi ham osha boshlaydi deb o'ylab xato qiladi.
Whereas it could be said that perhaps we need to consider women's everyday lives and how they can be made more secure.
Ishni xotin-qizlarning turmushini yaxshilashdan boshlash kerak. Ularning hayotidagi eng qiyin masalalar nima? Ular qanchalik xavfsiz? Qorni to'qmi, egni butmi? Ular o'z hayotlarini qanday ko'radi? Shu jihatdan, deydi olima, e'tiborni ularni bilimli va kasbli qilishga qarataverish kerak. Ong va layoqat juda muhim omillar. Mahalliy muammolarga yechim topish kerak. Suv, yonilg'i, oziq-ovqat ta'minoti va tirikchilik bilan bog'liq bo'lgan boshqa masalalar. Oilasi och, yo'qsillikda yashayotgan ayol ham, erkak ham siyosatdan yiroq, deya kuzatadi Brown. Ular hayot uchun kurash bilan band. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarda Amishlar degan bir g'aroyib jamoa yashaydi. Ular o'zlarini eng oddiy va kamtarin nasroniylar deb biladi. Jamoa tarixi 17 asrga Shvetsariyaga borib taqaladi. Jacob Amman ismli ruhoniy yangi oqimga asos soladi va unga ergashganlar Amishlar deya nom oladi. Yevropada tazyiq uchragach ular yangi dunyoga, Amerikaga kelib o'rnashadi. Bugun Amishlarning katta qismi Pensilvaniya, Indiana va Ohio shtatlarida istiqomat qiladi. Ular zamonaviy qulayliklar va texnologiyani rad etadi. Asosan dehqonchilik qilib kun kechiradi. Ularning hayoti tabiiyki ko'pchilik uchun qiziq va Amerika telekanallarida ular haqida shoular chiqqan. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Na avtomobil, na boshqa qulayliklar. Pensilvaniya va Ohiodagi 30 ming kishilik bu nasroniy jamoaning kundalik hayoti shu. O'tmishda ota-bobolari qanday yashagan bo'lsa, bugun ham Amishlarning turmushi ayna. Amishlar tarki dunyo qilib qo'l mehnatidan qochmaydi va ozga shukr qilib yashaydi. Ularga boshqalar qiziqib qaraydi. Qanday yashar ekan? Mahalliy televideniyada Amishlar haqida shou efirga chiqyapti. Amish mafiya dasturi bu jamoaning turmushini jonli boricha ko'rsatadi. Taqvodor bu jamoaning sir asrorlari fosh qilinmoqchi. Pensilvaniya shtati Lankaster shahrining gavjum bozorida mana shu shou haqida duv-duv gap. O'zi Amish bo'lgan istarali kulimsirab turadigan Elnor Stolfus e'tiqodi bois yuzini ko'rsatmadi.
A lot of tourists, yeah.
Sayyohlar ham, mahalliy aholi ham ko'rsatuvni tomosha qiladi. Qiziqdi hammaga. Turistlar kelib, sen ham Amishlar mafiyasidanmisan deb so'rab qoladi ba'zida.
Jewish mafia is not going to get on the air. Right? Catholic mafia, Muslim mafia.
Rejissor Mari Haverstik Amishlar huquqini himoya qilib keladi. O'zi dindor emas, lekin bu jamoa haqida yolg'on yashiq gaplardan to'ygan.
You're not allowed to take
Dini guruhning nomini olib, yoniga jinoiy so'zni qo'shib ko'rsatuv ishlash nimasi? G'irt bemaza ish. Butun boshli e'tiqod ahlining izzat nafsiga tegadi. O'zini hurmat qiladigan telestansiya bunaqa dasturni kiritmay qaytarib yuboradi. Washingtonda asoslangan Discovery Communications kompaniyasi Amish Mafia shousini ishlagan. Tashkilot Amerika ovozining savollarini javobsiz qoldirdi. Sotsiolog Donald Krebel fikricha, amishlar ham e'tiqodi, ham ishchanligi, ham bekami ko'st axloqi bilan ajralib turadi.
And so a program that
amishlar avliyo degan qarashni savolga tutadigan teledastur qiziqish uyg'otishi tabiiy. So'zi ham, yurish-turish ham joyida, bu jamoaning ham aybi bor degan fikr boshqalarga taskin beradi. Ana, oyda ham dog' bor deganday.
Amishlar siyosatdan yiroq yuradi. Ulardan ayb qidiruvchi, millionlar tomosha qiluvchi shouga qarshi kurash o'ta bir murakkab ish. Pensilvaniyadan Jerom Sokolovskiy, Vashingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyalik faollarning aytishicha, bugun Suriya harbiy havo kuchlari hujumi natijasida Raqqa shahrida kamida 95 odam o'lgan, 52 nafar oddiy fuqarolar, 120 kishi jarohatlangan. Pokiston janubi-g'arbidagi Kvetta shahrida qurollangan odamlar poliomielitga qarshi emlash bilan shug'ullangan guruhga hujum qilib, kamida 4 odamni o'ldirgan, bir nechtasi yaralangan. Qurbonlardan 3 nafari ayollar. Yaralangan tibbiy xizmatchilardan birining aytishicha, mototsikl mingan 2 odam ular ketayotgan mikroavtobusga yaqinlashib o't ochgan. So'nggi 4 yilda 70 ga yaqin tibbiy xizmatchi va ularning xavfsizligi bilan shug'ullangan odamlar immunizatsiya paytida hujumlarda o'lgan. Dunyoda poliomielit bilan kasallangan odamlarning 85% Pokistonda yashaydi. AQShning Missuri shtatida joylashgan Ferguson shaharchasida 2 kundan beri notinchlik. Qora tanli o'smirni otib o'ldirgan oq tanli politsiyachining sud tomonidan oqlanishi shahardagi qora tanli aholini junbushga keltirdi. Amerikaning boshqa shaharlarida ham sud qarorini adolatsiz deb bilgan odamlar ko'chaga chiqib namoyish qildi. Fergusonda mashinalar yoqildi, do'konlar o'marildi. Tartibni tiklash uchun 2000 dan ziyod milliy gvardiyachi safarbar etildi. Mahalliy politsiya boshlig'i Jon Belmarning aytishicha, 44 odam tunda hibsga olingan, jami esa 2 kunda 100 odam ushlangan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha, Turkmanistonda 10 dan ortiq odam g'oyib bo'lgani, ularning o'g'irlangani aytilmoqda. Tashkilot Turkmaniston hukumatini ularning taqdiri, qayerdaligi, qay ahvoldaligi haqida oilalarga zudlik bilan xabar berishni talab qilmoqda. Ayrimlari uzoq muddatga qamalgan, deyiladi guruh ma'lumotnomasida. Tashkilotga ko'ra, ular 2002-yilda marhum prezident Saparmurod Niyozovning joniga qasd qilish harakatida ayblangan. Rim papasi Fransisning aytishicha, Yevropa immigratsiya islohotiga muhtoj. Rim katolik cherkovi rahbari bugun Strasburgda, Yevropa parlamentida so'zladi. Unga ko'ra, bu yil 3000 muhojir Italiya sohillariga yetaman deb nobud bo'lgan. O'rta Yer dengizi qabristonga aylanmasligi kerak, dedi papa. Fransis nazarida islohot o'tkazilmasa, qullikka barham berilmaydi, ijtimoiy ziddiyatlar kuchayadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.